Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După 3 zile de consultări zilnice în Alianță, democrații spun că tot nu s-au hotărât cu cine să meargă la guvernare. Politicianism la Chișinău, condamnare monstruoasă la Tiraspol, este titlul unui comentariu de Vitalie Ciobanu. Și gala reportajelor Europei Libere din 2010. Astăzi, șomajul la țară.
Da, ați încercat să vă căutați de lucru undeva în localitatea acolo de unde sunteți?
Am căutat, dar e mic salariu și nu m-a aranjat.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii Partidului Democrat au spus că șansele de coalizare cu stânga sau cu dreapta au rămas egale chiar și după propunerea de împărțire a portofoliilor primită ieri de la PLDM. Vicepreședintele democraților Valeriu Lazăr a făcut declarația astăzi după o nouă întâlnire a partidelor Alianței pentru Integrarea Europeană, de la care au lipsit însă Vlad Filat și Marian Lupu.
Nu este o ofertă încă deplină. Ne interesează ce stă în spatele acestor numiri de ministere. Revenim mâine să obținem informația de care avem nevoie.
Liderul PLDM, Vlad Filat, a propus marți ca Partidului Democrat și celui liberal să le revină împreună 56% din portofolii într-un guvern de centru-dreapta. Filat a spus că nu poate ceda mai mult, vreme ce rezultatul electoral ar îndreptăți propriul partid să dețină majoritatea funcțiilor. Într-un interviu de sfârșit de an acordat în exclusivitate Europei Libere, comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule a lăudat progresele făcute de Moldova în apropierea de Uniunea Europeană. Comisarul european a spus că dintre țările parteneriatului estic, Ucraina și Moldova au făcut cele mai mari progrese, inclusiv pe calea liberalizării vizelor. Fiule a mai spus că acordarea cetățeniei române pentru moldoveni este la latitudinea guvernului român și nu influențează extinderea spațiului Schengen. Întregul interviu îl veți putea asculta în emisiunea noastră de mâine seara. Autoritățile române insistă că România este pregătită să intre în spațiul Schengen în martie anul viitor, în ciuda obiecțiilor Franței și Germaniei. Miniștrii de interne francezi și germani au spus într-o scrisoare trimisă Comisiei Europene că aderarea României și Bulgariei la primăvară ar fi prematură pentru că cele două țări ar avea mari probleme nerezolvate cu criminalitatea organizată și corupția. Premierul român Emil Boc a spus astăzi că țara și-a îndeplinit toate angajamentele tehnice pentru intrarea în spațiul fără controle la frontieră și că introducerea de noi condiții în ultimul moment ar contrazice tratatele Uniunii Europene. O organizație pentru drepturile omului din Belarus a spus astăzi că 7 candidați prezidențiali ai opoziției au fost puși sub acuzare în urma protestelor post-electorale de duminică și riscă până la 15 ani de închisoare. Centrul Vesna spune că serviciul de securitate, numit în continuare KGB, a acuzat de organizarea tulburărilor în masă 20 de figuri proeminente ale opoziției, inclusiv pe cei 7 candidați care au concurat cu președintele reales Alexandru Lukashenko. Peste 600 de oameni au fost arestați când poliția a pus capăt protestului de duminică la Minsk. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat astăzi legea care anulează așa numita politică nu întreba, nu spune și le permite gayilor să lucreze în forțele armate fără a-și ascunde orientarea sexuală.
This morning I am proud to sign a law that will bring an end.
Obama a spus că este mândru să semneze o lege care va întări securitatea națională și idealurile pe care militarii americani le apără riscându-și viața. Senatul american a sprijinit sâmbătă anularea vechilor politici, despre care criticii spuneau că era folosită pentru înlăturarea gayilor din forțele armate.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. A treia zi la rând, liderii din Alianța pentru Integrare Europeană au discutat la Chișinău o posibilă nouă coaliție de guvernare. Și tot a treia zi la rând s-a anunțat că mâine vor fi noi discuții. Faptul că foștii colegi de guvernare discută așa de frecvent părea să arate că s-ar apropia de o înțelegere. Numai că, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie, cel de care depinde cel mai mult culoarea viitorului guvern, Partidul Democrat, a spus că este la fel de nehotărât ca în prima zi cu cine să facă alianța.
Șansele sunt, spre regret, aceleași care au fost și săptămâna trecută, 50-50.
A estimat astăzi democratul Valeriu Lazăr, care a participat la a 7-a rundă de negocieri în format trilateral cu liberalii și liberal-democrații în locul șefului său de partid. La fel ca a Vlad Filat, Marian Lupu a lipsit de la trilaterale, doar că primul și-a motivat absența prin treburi guvernamentale, iar cel de-al doilea prin starea de sănătate. Dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană la tratative a fost prezent doar Mihai Ghim. timpul. Puse cap în cap, declarațiile făcute astăzi de către reprezentanții celor trei partide trimit la ideea că liberal-democrații și-ar presa potențialii aliați să anunțe cât de curând, poate chiar mâine, crearea unei alianțe de guvernare. Iar democrații și liberalii s-ar opune pentru că nu ar fi în totalitate de acord cu oferta de partajare a funcțiilor în stat, propusă ieri de PLDM. Dar astea nu sunt decât deducții la care au ajuns jurnaliștii după încheierea noii trilaterale, deducții făcute în urma următoarelor declarații. Vicepreședintele Partidului Liberal-Democrat, Alexandru Tănase.
Mâine va avea loc o ședință a celor trei partide politice, după care fiecare lider de formațiune politică va veni cu va comunica cu presa și va face publică care sunt rezultatele negocierilor.
Și replicile lui Mihai Ghimpu și Valeriu Lazar.
Eu sper totuși că până pe 28 noi să ajungem ca la prima ședință a Parlamentului nou după alegeri să se formeze majoritatea parlamentară.
Nu vreau să anticipez, depinde cât de consistentă va fi, sper, oferta finală a colegilor de la PLDM. Deocamdată suntem în imposibilitate de a chiar de a lua o atitudine. Mai avem nevoie de mai discutat câte ceva.
După ce ieri premierul Vlad Filat a admis în cadrul unei apariții televizate că în cazul creierii unei alianțe între cele trei partide pro-europene ar putea propune participarea opoziției comuniste la guvernare, eventual printr-o funcție de vicepremier, colegii săi de alianță s-au grăbit să-i dea replica. Din nou Mihai Ghimpu.
PCRM poate avea funcție doar ca opoziție, reșind din norma practică europeană. Ca membri alianței, atunci fără PL. PL nu acceptă coaliție largă cu PCRM.
Și Valeriu Lazar.
Am auzit și eu ieri această idee. Nu putem spune că este o idee absolut nouă, deși mi se pare absolut firesc să o discutăm întâi între noi. Dar ca chestie, de ce nu? Este o practică, hai să zic așa, europeană, o practică a unor democrații mai mature. Am discutat și despre subiectul ăsta, dar abia am început discuția ca idee, de ce nu merită, pusă pe masă și abordată ca și, repet, ca și idee.
Fără a dezvălui detalii, liberal-democrații au anunțat ieri că au propus foștelor lor colegi de alianță o schemă de împărțire a funcțiilor în stat în proporție inversă rezultatului electoral. Presa a calculat că, potrivit acestei scheme, PLDM-ului i-ar putea reveni 7 ministere, democraților 5, iar liberalilor restul 4. Vlad Filat spune că loc pentru concesii nu mai există pentru că în caz contrar ar avea mâinile legate în noua structură guvernamentală. Declarația a strânit însă nemulțumirea colegilor săi care continuă să insiste pe o reprezentare echilibrată în noul executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Politicianism la Chișinău, condamnare monstruoasă la Tiraspol. Așa se numește comentariul de astăzi al publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Dacă cineva mi-ar propune să descriu printr-o formulă lapidară starea de lucruri din Moldova acestui moment, aș formula astfel. Marian Lupu discută calm și constructiv cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin și asta între două runde de negocieri purtate cu partenerii din fosta Alianță pentru Integrare Europeană, iar cetățeanul moldovean, jurnalistul Ernest Vardanean, este condamnat de separatiștii de la Tiraspol la 15 ani de închisoare, regim sever. Punct. Deși fac parte din registre existențiale diferite, într-o parte cafele și fumuri de țigară dubitative spre mocerlos, în alta teroare și perspectiva unei exterminări lente, sunt de fapt niște imagini emblematice, interdependente. Dacă n-am avea la Chișinău o clasă politică mediocră și venală, capabilă să scoată la mezat destinul național contra unor privilegii personale, poate că n-am fi asistat la asemenea crime monstruoase la Tiraspol, comise în văzul lumii întregi, fără teamă de pedeapsă. Vestea condamnării jurnalistului Vardanean, după tipic stalinist, a pus într-o lumină și mai degradantă interminabilele negocieri dintre partidele politice intrate în Parlament. Vardanean este ostaticul unui regim ilegal, căruia nimeni nu i-a găsit ac de cojoc. Dar și Moldova, în întreaga ei biografie post-91, a rămas prizoniera unor grupuri de influență lipsite de onoare și, în bună măsură, a rămas un pion prins în mrejele pe care le țes în regiune marele puteri. Chiar dacă jocurile de interese străine nu pot fi neglijate, vezi implicarea brutală a Rusiei după alegerile din Moldova, nu ne ajută cu nimic să dăm vina pe alții, atâta timp cât noi înșine nu suntem în stare să administrăm rezultatele unui scrutin care a configurat un peisaj politic complicat, contradictoriu, exact așa cum se prezintă societatea moldoveană. Partidele se află din nou în impas, cine e de vină? Ne-am condus în toți acești ani, după ce ne-am pricopsit cu o Constituție improvizată, presărată cu nonsensuri și capcane juridice, de o filozofie a fiarelor. Țara e privită ca o pradă, ce trebuie împărțită cât mai avantajos, fără nicio preocupare pentru eficiența actului de guvernare și pentru moștenirea pe care o lași succesorilor. Se vorbește până la sațietate de valori și principii, însă nimeni dintre actorii noștri politici, de când există Republica Moldova ca stat independent, nu s-a străduit să instituie niște reguli simple și clare, care să spună cine și cât se cuvine să ia la crearea unei echipe de guvernare. Cu cât mai multă confuzie, cu atât mai mult loc de manevre impure. Acum aflăm că unele partide din fosta alianță solicită imperativ o distribuire compensatorie a portofoliilor, spre a contracara o eventuală ipotetică ticăloșie a partenerului de coaliție. Rezultatul personal obținut în alegeri pare să nu mai conteze, pentru că dacă nu primește jucăria la care râvnește, colegul supărat rupe înțelegerea și întreaga construcție se prăbușește. E o discrepanță uriașă între ceea ce așteaptă societatea, sau măcar o importantă parte a ei, și stilistica politicianistă a aleșilor noștri pro-europeni, maieștri în arta șantajului. Am crezut că vestea condamnării jurnalistului Vardanian, care prin cruzimea ei demonstrează cât de precară este siguranța cetățeanului într-o țară ce nu-și controlează propriul teritoriu, ar trebui să-i responsabilizeze pe politicieni, să-i facă mai puțin egoiști, mai preocupați de soarta Moldovei. Cine știe, poate o schimbare de atitudine vom consemna în zilele ce urmează. Negocierile continuă. Vardanian rămâne la închisoare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa de la București comentează astăzi, printre altele, un studiu critic despre politica României față de Republica Moldova. Relatează Tania Radu.
La București a fost lansat un studiu realizat de Centrul Român de Politici Europene, finanțat de Fundația Soros, și care a avut drept subiect politicile statului român față de Republica Moldova. După cum relatează astăzi ziarul Adevărul, autorii acestui raport ajung la concluzia că Bucureștiul administrează cooperarea cu Moldova cu un aparat birocratic necoordonat și fragmentat. Relațiile bilaterale sunt, în consecință, incoerente. Centrul Român de Politici Europene recomandă crearea unui birou puternic care să se ocupe de această chestiune și care ar putea fi înființat fie la Președinția României, fie la Secretariatul General al Guvernului, prin întărirea instituției actuale a înaltului reprezentant pentru Republica Moldova. Tema acordării cetățeniei către moldoveni a fost acoperită cu o greșeală de comunicare, socotesc raportorii. S-ar fi creat impresia că Moldova este împinsă către Uniunea Europeană pe ușa din dos. Într-un comentariu din România Liberă, Cristian Ghinea, care este unul dintre coautorii acestui studiu, se oprește la capitolul Transnistria. Constatarea raportului este că România nu are nicio miză în Transnistria, care nu este fost teritoriu românesc. Pe de altă parte, arată Ghinea, România este băgată în seamă în Transnistria doar pe post de sperietoare și justificare. Regimul separatist anunță mereu iminența reunificării între Moldova și România și astfel justifică propria opțiune de a se separa de Moldova. Lucrurile sunt încă și mai complicate la fața locului, iar comentatorul de la România Liberă amintește situația celor 11 comune aflate dincolo de Nistru, dar care se află acum sub jurisdicția Chișinăului, și a Tighinei sau Bender, veche cetate a Moldovei aflată în mâna separatiștilor. Poziția autorilor acestui studiu, reluată și de Cristian Ghinea în România Liberă, este că România ar trebui să fie foarte rezervată în a exprima poziții pe tema Transnistriei și cu atât mai mult nu ar trebui să susțină că Moldovei i-ar fi mai bine fără teritoriul de dincolo de Nistru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Istoria trăită. Astăzi despre reflectarea în presa sovietică a Revoluției Române din decembrie 89 și o nouă filă din gala a reportajelor Europei Libere din anul 2010. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deseori, satele din Găgăuzia și regiunea transnistreană au parte de mai puțină susținere din partea autorităților centrale, partea leului revenind orașelor și localităților din centrul țării. O spun experții Centrului Contact, care de ani de zile încearcă să sporească participarea oamenilor din Transnistria și Găgăuzia la rezolvarea problemelor locale. Inițiativa civică poate compensa multe lipsuri, spun organizatorii proiectului. Diana Răileanu are detalii.
Un exemplu ar fi inițiativa locuitorilor din satul Stroiești, raionul Râbnița. Sat cu foarte multe fântâni, dar cu apă de proastă calitate. Nici rețeaua de apeduct din localitate nu rezolvă problema sătenilor, îmi spune Rodica Pascar din Stroiești.
Foarte des pompa iese din funcție. În al doilea rând, țavile de acum sunt ruginite și des sunt avarieri. În zi, doar o oră se pompează apa pentru folosință.
Sătui să tot consume apă care mai degrabă este un izvor de infecții decât unul al vieții, sătenii au decis să renoveze fântâna din centrul satului. Însă de la zis până la făcut a apărut o altă problemă, banii. Dilema localnicilor a dispărut atunci când, în dovadă de inițiativă, au obținut un grant pentru reparația fântânii.
Nu le venea într-un fel atât de cum, adică să ne ajute pe degeaba și nimic să nu ceară. Da, și acum, de exemplu, după ce ai spus, uite, și acolo este o problemă, uite cum s-ar putea de făcut aici, și vin cu propunerilor, vin cu problemelor depistate și am înțeles că soluționarea problemelor poate să pornească în primul rând de la primul pas făcut de însă și oameni din localitate.
Un alt exemplu ar fi un grup de inițiativă din orașul Ceadăr Lunga, care și-a propus să ajute familiile în care cresc copii cu dizabilități. Ecaterina Cojocar îmi spune că cel mai greu a fost să-i facă pe oameni să se debaraseze de ideea că statul este cel care ar trebui să le poarte de grijă.
Este в нашей организации дети, которым уже по 18-20 лет.
Екатерина Кожокар spune că a fost complicat să-i facă să înțeleagă pe tinerii de 18, de 20 de ani că schimbarea trebuie să vină de la ei. De multe ori, spune ea, aceștia gândesc că cineva le este dator. Екатерина a încercat să-i facă să înțeleagă că pot mai multe și pot fi chiar mai buni decât alții.
Я могу, я лучше их. Я лучше это сделаю.
Locuitorii din Stroiești și cei din Ceadăr Lungă au beneficiat de susținerea financiară din partea Centrului Contact, în cadrul unui proiect care și-a propus să sporească inițiativa locuitorilor din Transnistria și Găgăuzia. De ce anume aceste două regiuni ale țării, am căutat să aflu de la coordonatorul proiectului, Dan Bogdea.
Ideea a fost că o asistență venea mai masivă pentru alte regiuni a Republicii Moldova, pe când în Găgăuzia și în regiunea transnistriană mai puțin. În mod special, chiar dacă își veneau ajutoare pentru Transnistria, ele se concentrau pe centre raionale, pe orașe. Noi am încercat să ajutăm grupul de inițiativă care sunt în localitățile rurale.
Dar cel mai important, a adăugat Dan Bogdea, este faptul că oamenii au dat dovadă de inițiativă, astfel debarasându-se de mentalitatea sovietică care i-a învățat că statul este cel care trebuie să le asigure viitorul. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție din relatările pregătite în ultimele 12 luni care li s-au părut cele mai interesante. În minutele următoare puteți asculta în reluare un reportaj pe teme sociale al Luciei Diaconu, difuzat în premieră în luna august.
Maria Baltaga, din Trușeni, un sat de la periferia capitalei, e șomeră de câțiva ani și se gândește să plece peste hotare.
50 de ani am și nu lucrez. Ia că mă ocup numai vara cu fructele și le aduc de acasă și le vând și cu atâta trăim. Da, numai vara lucrăm la fructe și gata. Așa și de tot timpul acasă. La 50 de ani nu ne mai primești nimeni la lucru.
Dar până acum unde ați lucrat?
Am lucrat aici în Chișinău la cafenea, dar ni s-a vândut cafeneaua și ne-a redus.
V-ați înregistrat la Bursa Muncii?
Am fost. Înainte încă am fost înregistrată, dar o scos de-am de acolo.
Da, ați încercat să vă căutați de lucru undeva în localitate acolo de unde sunteți?
Am căutat, dar e mic salariu și... Nu m-a aranjat.
Studiul elaborat la comanda Ministerului Muncii arată că în 2009 numărul șomerilor a crescut în sate mai mult decât la oraș. Autorii cercetării spun că agricultura rămâne domeniul dominant de ocupare a forței de muncă din mediul rural, deși tot mai puțini locuitori de la sate se hrănesc din lucratul pământului. Aceștia preferă mai degrabă să-și găsească de lucru la oraș sau peste hotare. Din totalul persoanelor plecate în străinătate în căutarea unui loc de muncă, circa 72% sunt din mediul rural, arată același studiu. Mediul rural este neatractiv pentru forța de muncă. În sate lipsesc cu desăvârșire întreprinderile și infrastructura care să ofere locuri de muncă. Iată de ce, spun autorii studiului, cel mai mare procent printre șomerii de la sate sunt tinerii cu studii între 15 și 24 de ani. Spre deosebire de bărbați, mai spun autorii cercetării, femeile de la sate își găsesc mai ușor de lucru. Dorin Baculovski, unul dintre autori.
Pe de o parte, femeile mai ușor se integrează pe piața muncii. De ce? Fiindcă ele acceptă orice muncă care lor se propune, chiar și cu un salariu mai modest, numai ca munca să fie mai stabilă, pe când bărbații caută ca munca să aducă un venit cât mai mare, ceea ce denotă faptul că în prezent economia nu este în stare să ofere asemenea locuri de muncă.
Pe de altă parte, autorii studiului constată că populația de la sate nu s-ar bucura de atenție din partea angajatorilor din urbe, unde ar exista locuri vacante de muncă. Iată de ce, după părerea viceministrului Sergiu Saenciuc.
Majoritatea din aceste persoane practic nu au o meserie sau o profesie, o specialitate și evident aceste condiții este dificil de a ocupa un loc de muncă, fiindcă după cum se cunoaște, angajatorii necesită forță de muncă calificată, cu o anumită experiență.
La părerea experților, creșterea mai mare a numărului de șomeri la sate s-ar datora în primul rând efectelor întârziate ale crizei mondiale. De ce a pătimit mai mult satul decât orașul? Din nou, Dorin Baculovski.
Dacă vorbim despre comparație mediu rural, mediu urban, observăm că efectele crizei economice mondiale asupra evoluției șomajului din mediul rural a fost cu mult mai puternic decât în mediul urban. De ce? Deoarece în mediul urban structura ocupațională deja fiind orientată spre alte domenii decât cele menționate mai sus, cum ar fi serviciile, comunicațiile, activități bancare, sfera bugetară și așa mai departe, au fost într-o măsură oarecare afectate mai puțin.
Cel mai bun remediu pentru a-i face pe săteni să nu migreze în căutarea locurilor de muncă ar fi dezvoltarea infrastructurii rurale, la părerea autorilor cercetării. Deziderat, urmărit și de autorități de-a lungul anilor de independență, care însă este nerealizat, după cum se dovedește. Prin urmare, tot pe umerii sătenilor stă problema cum să îmbunătățească imaginea localităților, așa încât să atragă investiții străine și să creeze locuri de muncă la ei în sate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Revoluția română din 1989, începută la 16 decembrie la Timișoara, a avut un ecou imediat la Chișinău și în raioanele Republicii, atunci încă moldovenești, sovietice și socialiste. Dintre ziarele sovietice care au scris pentru prima dată despre evenimentele tragice de la Timișoara, se numără Pravda, care a inserat în ediția din 21 decembrie 1989 o corespondență din ziua precedentă a trimișilor agenției sovietice TASS, printre care era de altfel și Dumitru Diacov, actualmente președinte de onoare al PDM. Cei de la Chișinău și din teritoriu știau de cele întâmplate în România, mai ales prin intermediul postului de radio Europa Liberă și, din 22 decembrie, prin intermediul Radio București. Cei de la Hotar, în raza de 30-40 de kilometri de Prut, recepționau și televiziunea română liberă. Moldova Socialistă, ediția din 24 decembrie 1989, relatează cum în seara zilei de 22 decembrie, în piața din fața catedralei din Chișinău, au fost aprinse mii de lumânări în cadrul unei slujbe religioase în memoria victimilor evenimentelor din România. După încheierea tedeumului oficiat de către protoiereul Petru Buburuz, care era atunci și deputat al poporului din URSS, a avut loc un miting organizat de Frontul Popular din Moldova. Conducerea frontului a lansat ideea expedierii în România a unor ajutoare umanitare, a medicamentelor și trimiterii unui grup de medici pentru ajutorarea răniților. S-a luat decizia de asemenea de a deschide un cont special pentru colectarea donațiilor destinate fraților de peste Prut. În ziua următoare, 23 decembrie, relatează un alt ziar local, Tinerimea Moldovei, erau adunate deja 12.000 de ruble din colectări directe, 3.000 de la sediul Crucii Roșii și 9.000 de la statuia lui Ștefan cel Mare. Comitetul Executiv Chișinău a alocat de urgență 1.000.000 de ruble, iar Frontul Popular 300.000 de ruble destinate ajutorului Consiliului Frontului Salvării Naționale din Iași. Oraș aflat într-o situație dificilă, dat fiind trimiterea tuturor rezervelor alimentare și medicamente revoluționarilor din Timișoara, București și Sibiu. Au fost pregătite 20 de camioane și 16 vagoane de tren pentru transportarea ajutorului în România, constând în pâine, unt, zahăr, medicamente și îmbrăcăminte. În ediția din 29 decembrie 1989 a Tinerimii Moldovei, jurnalistul Efim Josanu spunea că s-a terminat cea mai lungă noapte din epoca de rușine și umilință, de batjocură, de fals și neomenie. Evocând trupele fidele dictatorului român și așa numiții teroriști, autorul continuă. Canarile au tras în copiii care țineau lumânări aprinse în mâini. Un act abominabil, o sălbătăcie mai mare e greu să-ți imaginezi. Scăldat în lux, Ceaușescu vroia și a reușit, din mare nefericire, să se scalde și în baie de sânge. Să mă ierte Domnul pentru că am vorbit de rău un mort. În numele celorlalte jerte, în fața cărora mă închin, mă simt îndreptățit, continuă Efim Josanu. Vasile Romanciuc, unul dintre cei mai talentați poeți basarabeni, a scris o poezie în zilele de 21-22 decembrie 1989, intitulată Strofe înlăcrimate. Aceasta se încheie astfel. O altă cale nu-ți rămâne, poporule, pornit la drum, deșteaptă-te acum, române, deșteaptă-te acum, acum, a ta, a ta să-ți fie țara, tu ne-am viteaz să veșnicești, să intri pace în Timișoara și bucuria în București. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașum.
Se înmulțesc criticile internaționale la adresa unei noi legi a presei adoptate ieri de Parlamentul Ungariei. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, care, ironia soartei, îl înlocuiește în funcție pe ungurul Miklos Harasti, a spus că, dacă este prost folosită, noua legislație din Ungaria poate îngrădi serios libertatea de expresie. Ce conține noua lege, ne spune Alexandru Eftode.
Legea adoptată cu voturile majorității de centru-dreapta din partidul Fidesz al premierului Viktor Orban urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie, când Ungaria preia președinția Uniunii Europene pe jumătate de an. Măsurile împuternicesc un nou Consiliu Mass Media să amendeze presa tipărită, electronică și online, dacă decide că relatează părtinitor, aduce atingeri demnității umane, încalcă normele morale sau dacă nu relatează despre un eveniment considerat de interes public. Amenzile pot ajunge la 200 de milioane de forinți, aproximativ 725.000 de euro pentru televiziunile cu acoperire națională și 90.000 de euro pentru cotidianele naționale și portalele de știri. Legea a fost criticată vehement de asociațiile de ziariști și instituțiile de presă din Ungaria, care spun că este arbitrară și rău intenționată. În ajunul adoptării ei, aproximativ 1.500 de oameni au protestat în fața Parlamentului de la Budapesta. Federația Europeană a Jurnaliștilor a criticat noile reglementări, iar Asociația Jurnaliștilor din Germania a spus că sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene. Această critică este formulată aproape cu aceleași cuvinte într-o declarație difuzată astăzi de oficiul cancelarei germane Angela Merkel. Ca viitoare președintă a Uniunii Europene, Ungaria are în mod firesc o responsabilitate specială pentru imaginea Uniunii în întregime, se spune în declarația Angelei Merkel. Guvernul de la Budapesta spune că noua lege era necesară de mult, că aduce la zi cadrul legislativ în urma apariției noilor tehnologii informaționale și că nu se deosebește de legile existente în alte țări ale Uniunii Europene.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul de Ungheni.
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din Ungheni este cel puțin cu un pas înainte serviciilor similare din celelalte raioane. Potrivit șefului direcției, Tudor Rădeanu, în prezent sunt în derulare 9 proiecte, toate elaborate pe loc, la Ungheni. Urmează să fie dat startul altor 3 proiecte ce vor fi finanțate de către Uniunea Europeană. Totodată, la Ungheni sunt dezvoltate cu titlul de pionierat în Republică câteva servicii sociale unicale, care susțin oficiale ungheneni, vor fi preluate de Ministerul Muncii și Protecției protecției sociale. Centrul de reintegrare socială a tinerilor Credo din Ungheni a împlinit 5 ani de activitate. Instituția a fost deschisă grație unui proiect ambițios al Asociației de Educație Civică Viitorul Începe Azi, fiind finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Pe parcursul acestor ani, centrul a prestat servicii de asistență psihologică, pedagogică, juridică și de dobândire a deprinderilor de viață independentă pentru mai bine de 500 de tineri aflați în dificultate, în special orfani din familii monoparentale și fără sprijin parental. Denotat că acest centru este sprijinit și de Primăria Ungheni.
Cu Expresul de Ungheni ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.